Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden er sponsoreret af Dell Technologies, din medspiller inden for IT, og af Sport24. Danmarks førende sportskæde står klar til at hjælpe dig på sport24.dk eller i en af de mange Sport24-butikker eller Sport24-outlet-forretninger landet over. Sport24. Dyrk glæden.
Velkommen til Bæk Bag Bolden, podcasten, der handler om hverdagen og al den lim, der er med til at binde et fodboldhold sammen. Det her det er en EM-specialudgave i anledning af det store EM, som også involverer ikke bare det danske landshold, men også danske stadions og det danske publikum, for vi har fået lov at komme ind og kigge med. Og i dag sidder jeg på Bistro Bohème, og fordi jeg får lov til at besøge landsholds- og Bistro Bohèmes kok, chefkok og ejer her på Bistro Bohème, Per Tøstesen. Tak, fordi jeg må komme og besøge dig.
Jamen tak for diet. Ja, det kan være interessant at høre, hvad jeg siger.
Det tror jeg jo, men hvis det ikke er, så kommer det her aldrig til at blive udgivet. Så hvis jamen, I sidder og lytter til det her nu, så er det fordi, at både Per og jeg synes, det var værd at sende, og det håber vi selvfølgelig.
Det håber vi.
Vi optager lige nu med stadigvæk en god rum tid til EM. I skal på træningslejr i Østrig, og mens vi taler, så er der stadigvæk nogle uger til. Når det her det bliver hørt, så er der jo fuld blus på EM-kedlerne. Derfor er der en forskydning i tid. Og en sidste disclaimer, det er, at vi af gudskelov ikke alene i Bistro Bohème.
Folk er heldigvis kommet tilbage.
Ja, og det betyder noget for forretning. Det betyder også en lille smule for lyden, der kan komme. Ikke andre gæster, men jo, men ikke i podcasten, men på Bistro Bohème. Per, 19 år har du nu været med det danske A-landshold.
Ja.
Som ham, der sørger for, at de ikke bare får rigtig kost, men også glad mad.
Ja, altså det er jo for det første så, at der er jo meget mere i det, fordi det netop er, at man er lige så meget madmor, som man er diætist.
Kan du uddybe det, hvad du lægger i ordet madmor? Diætist tror jeg godt, jeg kan forstå.
Ja, altså det betyder, at vi har at gøre med nogle topprofessionelle atleter, som i virkeligheden kan jo spise rigtig, rigtig mange ting, fordi at de i deres egen verden, altså til hverdag, er fuldstændig topprofessionelle. Så det vil sige, at de til enhver tid ved, at de ikke skal spise en masse smør, eller de ikke skal hvad hedder det, spise burger fire gange om ugen. Men det andet er, at når man er på sådan en tur her, vi starter jo rejsen allerede her den 27. maj, ikke? Og forhåbentlig er vi jo med til den 16. juli. Så er vi altså væk næsten 2 måneder. Det er så lang tid, 50 mænd i samme træningsdragt.
I total boble.
I total boble, fordi at, altså normalt må vi jo godt, må der godt komme, altså normalt har vi jo en fest inden, eller en aften, det er måske så meget sagt en fest, men vi har måske noget underholdning, hvor konerne, kærester, børn er der, og altså det er jo helt væk for første gang. Det er min 6. slutrunde, og altså nu er vi 14 dage fra, og jeg har stadig ikke hørt om nogen former for sociale ting, der skal gøres inden, og det er jo fordi, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre. Og det er jo lidt skræmmende. Og derfor, det der ord madmor, tror jeg faktisk bliver, eller madfar, kan vi også kalde det. Men jeg tror, at fordi at til samtlige slutrunder, jeg har været til, eller også når vi har været i en træningslejr over en længere periode, så har spillerne brug for at tale om noget andet end kun fodbold. Jeg er jo kæmpe fodboldidiot og elsker fodbold, fordi ellers kunne man slet ikke være med. Fordi at det er 50 mand, og der bliver talt fodbold hele tiden. Også, jeg tror faktisk, at dem omkring holdet snakker mere om fodbold end spillerne. Det ved jeg. Altså, mange af spillerne, de går selvfølgelig op i den kamp og Danmark og sådan noget, men det kan jeg jo ikke vide med sikkerhed, men jeg tror bare, når du spiller, er der en ny kamp hele tiden. Der sker noget hele tiden. Altså, når vi er med om sådan en tur, så tager vi jo hjem efter en træningslejr. Og så er man jo så er man jo i dagligdag. Spillerne tager hjem til klubben, og så sker nok det samme, bare i Tyskland eller Italien eller Spanien. Ikke? Så en gang imellem, så tror jeg, at det, og det kan jeg jo mærke, det har jeg kun mærke altid, at så har man gået en tur, eller det er måske også mig, man lige kan få at vide, kan man få en marsbar, selvom det måske ikke lige er på tapetet, eller i morgen kunne jeg virkelig godt tænke mig, at det her, det kan vi ikke lade sig gøre for et par dage. Og så selvfølgelig er der stor forskel på, at skal afholde et EM eller et VM i Danmark, eller man er i Afrika eller Rusland. Altså, så
Altså i forhold til at skaffe råvarer og kunne lave en god gang frikadel?
Altså, vi har jo alle muligheder den her gang. Altså, vi ved med alt, vi kan virkelig lave en fantastisk slutrunde, hvor at, jamen, og Marienlyst er et fantastisk sted, fordi det er der, vi har holdt til efterhånden gennem mange år. Og det er også de samme folk, så de kender os, vi kender dem. Det gør, at nu kan man sige, at i sådan en boble er jo svært, når der er andre mennesker. Der har vi jo altid som danskere været, når vi har været i træningslejr, der er jo ikke nogen, der forstyrrer. Selvfølgelig er der nogen, der vil have et billede med en spiller og en autograf og sådan noget, men folk er ret gode til at ikke overfalde. Altså det er ikke østeuropæisk eller for den sags skyld sydpå, hvor at de nok ikke kunne sidde på et hotel med nogen andre. Vel? Der er der lige lidt, der har vi en anden tilgang til det.
Ja, der er simpelthen åben for alle mulige andre
ja,
gæster.
Ja, og der er jo ikke nogen, der... Altså, selvfølgelig kigger man efter en landsholdsspiller under en EM-slutrunde. Det tror jeg er en ting, vi så kommer til at opleve, jo, hvor at, altså, vi var på den anden side af jorden i Korea, at der kom jo ikke nogen. Altså, der kom jo ikke nogen mennesker. Der var vi os selv. Så til gengæld, når vi så var i træningslejren i Japan, så havde Japan, fordi de vidste jo også, jamen, der kommer jo, i hvert fald ikke der, hvor vi havde træningslejr, kom der i hvert fald ikke nogen ud til. Nærmest journalisterne havde jo svært ved at komme frem, ikke? Så der havde de jo arrangeret og lært nogle japanere at synge We Are Danish Dynamite, ikke? Og de sad ved, og det gjorde de også til træning og sådan noget, ikke? Og det var jo meget prisværdigt, fordi at, ellers var der nok mange hold, der var meget på udebane. Hvorimod, at nu er vi jo her. Så det kan jo også godt være, at danskerne er mere tændte, fordi at man for første gang afholder det hjemme i Danmark. Så altså, jeg glæder mig helt vildt. Altså, det bliver vildt spændende, og det er sjovt. Og desværre er parken jo ikke fyldt, men heldigvis er der jo trods alt nogen tilskuere.
Jeg glæder mig til den her snak, Per, og det har jeg gjort lige siden vi aftalte den. Og noget af det, jeg gerne vil komme ind på, det er ud over selvfølgelig det, du har taget hul på nu her, det her med at være i et miljø af meget kendte idrætsudøvere, og så i et miljø, hvor du nok er kendt stadigvæk inden for restaurationskredse, men i sammenligning med det store brede befolkning, så er det jo landsholdsregi, ja, ja, hvor der er størst eksponering. Det vil jeg gerne snakke med dig om. Jeg vil gerne snakke mere om den her velfærdsofficer, som du også er. Du kaldte mad, far, mor. og så selvfølgelig om den egentlige, altså målrettede kost, hvor meget der lægges vægt på at veje sin havregryn om morgenen osv. Alt det vil jeg gerne snakke med dig om, lige efter vi har hørt budskab fra den her partners, hvor den her podcast partners.
Sport 24 konkurrence. Vind den originale EM-bold fra Adidas, Uniforia Pro Official Match. Bolden er identisk med den, der spilles med på de 12 EM-stadions rundt om i Europa. Du deltager i konkurrencen på Sport 24's Facebook-side, og vinderen trækkes den 24. i 6. Held og lykke. Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden er sponsoreret af Dell Technologies. Dell Technologies er din medspiller inden for IT, med løsninger, der altid er designet med miljøet i tankerne. Kom med på det vindende hold med Dell Technologies.
Per, du nævnte det her med, at når man sidder med et landshold, så kan det godt være, at man i Japan eller i Korea i særdeleshed ikke rigtig har øje for det danske landshold, som man vil have, når man nu er på hjemmebane her. Men så er du med i et super eksponeret miljø.
Ja.
Spillerne kan tage hjem til et andet super eksponeret miljø, når de kommer til Tyskland, England, hvor ellers de rejser hen efterfølgende. Og du kommer ind i din egen restaurant.
Ja.
Og jeg kan være helt gal på den. Og måske går jeg for lidt ud og spiser. Det har vi alle sammen gjort det sidste år eller halvanden snart. Men i forhold til at være med omkring landsholdet, så er du lidt mere under radaren, når du er her. Jeg er klar over, at dine kollegaer og så videre, der er 50 ansatte, fortæller du.
Ja, det er altså ud over et opvaskerfirma, et rengøringsfirma og kontorfolk. Så vi er jo nok et par 60.
Altså, så er jeg ikke i gang med at snakke den del ned, men det siger bare, i forhold til den store bevågenhed, så er det dit landsholdsliv, ja, der fylder mest.
Altså, det er meget sjovt, fordi i dag har der været nogle fotografer fra Ritzau, og en fra Politiken og sådan noget. Og lige nu, der taler jeg jo med en anden afdeling af de forskellige aviser, end jeg plejer. Fordi at selvfølgelig er der en eksponering med, at man er med et landshold. Men også kokke har jo fået en kæmpe eksponering ind de sidste mange år. Ja. Og det gør jo for eksempel her, altså man skal sammenligne det lidt at være i en restaurant, at vi performer hver aften, hver frokost og hver aften. Altså når vi går på, klokken 5:30, så er scenen åben, og alle har lov til at kritisere. Og der sidder 150 mennesker, alle sammen vil se giraffen, og i den her verden er jeg en af girafferne.
Ja.
Og du får altså det er et pres på dig, fordi at altså lige nu er det jo selvfølgelig, fordi at alle skal komme på samme tid, og alle skal gå på samme tid. Så der er jo på grund af corona jo en ydre, som vi ikke er herover. Men normalt så er du på for fuld drøn, og du står som en cirkushest, og det er sådan lidt ligesom i et rockband eller et teaterstykke. Altså vi er på, og så går forhænget forbi, og så sidder man ude bagved og lige skal fange sig selv. Det, hvad hedder det? Og i dag er der jo enorm bevågenhed i og med, at Instagram er en kæmpe ting i kokkeverdenen. TV er der jo rigtig meget af. Men det er klart, at den eksponering, der er omkring landshold, især med pressen, altså når man ved, at de som regel jo har et kvarter om dagen, max, med spillere og træner, og rigtig tit er der jo også lukket træning, så man ikke engang må være på stadion. Altså det har altid undret mig, når jeg sidder næste morgen, hvordan pokker, at alle aviser, blade og tv-stationer og radiostationer kan få så mange timer skrevet ned og gjort, fordi de har været der i kvarter. Og de har kun fået lov til at snakke med 2 eller 3 af spillerne. Og altså det er en underlig ting, men derfor har det også helt tilbage fra Japan Korea, hvor Ankerdal kom ud og var så, og gik vi op to ting.
Der er nødt til at vide, det er Morten Ankerdal, ikke Sten, vi
snakker om. Nej, det er Morten Ankerdal. Jeg kendte faktisk også Sten. Men Morten Ankerdal var ude, og så lavede vi nogle med fotograf Claus, som jo har været fotograf også alt for evigt, tror man. Eller han er der bare altid. Men der lavede vi jo sådan noget, hvor vi var på markedet og gik rundt, og det var der tid til om eftermiddagen. Og det var der var for det første ikke corona, så der var ikke nogen boble, men jeg tror også, at man var... Det var noget mere loose. Også fordi, altså, og den der kamp mellem journalister og også omkring holdet. Det var jo sjovt dengang. Det blev sådan lidt mindre sjovt det her, de sidste par år, fordi at det blev meget seriøst. Så jeg tror, hele den der løsslumhed, altså, Jamen Korea var for mig selvfølgelig første gang, men når du lige pludselig spiller på hold med Morten Olsen, Michael Laudrup, Jørgen Henriksen på mål, jamen der var jo, hvem var der mere rundt om holdet? Jamen der var i hvert fald, altså alle sammen var nærmest tidligere fodboldspillere, ikke? Og journalisterne var jo også tidligere fodboldspillere, mange af dem. Og så var alle journalisterne den dag landsholdsspillerne. Ja. Så den dag blev jo til, spillerne sad op i bøllehat, og hvad hedder det, solede sig, og Grønkær var overkommentator, og der er blandt andet et mål, der blev scoret, som der fyldte en side i, i Berlingske, hvor han simpelthen skriver, at Monosen har bolden, fører den op igennem forsvaret, spiller Michael Laudrup, der finder kokken, der med et Koeman-agtigt skud passerer målmanden. Hvis man havde været der, så ham, der skrev artiklen, det var ham, der stod på mål.
Ah, så det var utaligt.
Så hvad hedder det? Jeg vil sige sådan, at jeg tror aldrig, mit højre ben har været i Koemans niveau. Og når man altid var den sidste, der blev udtaget, jeg spillede godt nok i frem, men når man var venstre bakker højre benet, allerede dengang, så var det sgu ikke godt, vel?
Altså.
Men der er en artikel, hvor det lyder som om, at man har spillet på det højeste. Og sådan noget tror jeg ikke, vi kommer til at se den her gang.
Nej, så de 19 år, og de nu snart 6 slutrunder, der må være sket mange ting, der forandrer sig. En ting er stemningen, seriøsiteten omkring holdet. Kan du prøve at nævne nogle af de andre forskelle? Jeg har nogle gæt, men dem kan jeg tage
bedre. Altså, jeg vil sige, det allerførste og største, vi var afsted i Japan Korea i, jeg tror, det er sådan 2 uger før. Altså en uge før, 5 dage eller sådan noget, før spillerne kom, og så var vi jo i lang tid på grund af højde og varme, og sådan, inden den rigtige træningslejr gik i gang. Og der kan jeg huske, at alle de her containere kommer fra Danmark, og vi er ude, og Simon står for det hele, og Finn var, Simon og Finn havde tøjet, ikke? Og så bliver der åbnet en container, hvor der simpelthen står Haribo på.
Åh, for så.
Og der er simpelthen et slikrum, der er større end tøjrummet. Altså, jeg har aldrig set så meget slik i mit liv. Og det, hvad hedder det, man troede på sukker. Mm. Så hvad hedder det, hvilket er sindssygt, altså jeg har selv sukkersyg i dag, hvad hedder det. Og
på grund af Japan Korea?
Nej, det var der, det startede. Det var der, det startede. Vi fik en bærepose hver tredje dag, fyldt op med mix, hypomix, der var guldbar, der var flødekarameller, der var skildpadder, altså det kan godt være, at dem, som blev på banen med os andre, og få den der pose, var rigtig skidt.
Men det er da også utrolig interessant, når man nu ved, at ja. Din rolle, det er også at kigge lidt på, eller faktisk holde meget øje med, at de har mulighed for at spise det helt rigtige.
Ja, jeg tror, altså det som man dengang, fordi der var en kok fra Marina, der havde været med skar imellem, men det var jo juleaften hver dag på Marina, og der var jo også om lederen omkring holdet, kl. 11 var der jo smørbrød. Altså i dag, altså der var jo ikke en af de ledere, der er med nu, der ville spise noget kl. 11. Altså hvis du bare kigger den led, ikke? Fordi at alle sammen skal op og løbe kl. 7. Eller træne, eller cykle, eller et eller andet. Altså, så der er et helt andet tilgang til det. Men det, jeg tror, altså, hvis, vi var jo også vel 30 omkring, nærmest i alt. Altså, så vidt jeg husker, så var Jørgen Hensen, altså, der var jo Jørgen Hensen, som målmandstræner, Michael Laudrup, som assistent. Og så Morten, og så har der vel, jeg tror ikke engang Bangsbo var med det år, jeg tror først han er med næste gang. Jeg tror ikke, der var flere. Peter Bonde som spion.
Torben Storm. Ja, og så Simon, ja, Simon og Finn selvfølgelig.
Nå ja. Men, altså, og Torben Storm er med, ja. Men det var jo et meget lille hold omkring holdet, ikke? Også fysioterapeuter, ikke? Altså, jeg kan huske, at de tre, altså jeg tænkte, altså, jeg fattede simpelthen ikke, hvordan de havde muskler til at stå fra morgen til, de var altid det sidste, der var færdigt. Altså, og der var behandlinger hele tiden. Og de var kun tre, ikke? Altså, der var ikke, der var ingen pause der, vel? Altså, så på den ene side, så var der jo og Allan Poulsen jo, vores berømte AP, han, hvad hedder det, var jo alt muligt med, altså Allan havde jo, han skulle jo sørge for, at der var biograf, han skulle sørge for, at der var bøger, han skulle sørge for, at folk kunne putte stik ind. Vi havde ikke iPads og iPhones, så vi var faktisk sammen. Så det sociale, som var fantastisk der, var simpelthen det der med, at vi så jo drengene fra Angora sendt en gang om ugen, så vi alle sammen sad og så, og Graver, han skulle se det tre gange om dagen, og vi grinede lige meget hver gang, og det var smadret sjovt, og alle var samlet. Og fire år efter, i Afrika, der havde alle folk fra iPhones, iPad. Mm. Så alt det sociale på den tur forsvandt. Som sådan. Og der var mange ting, der skete, som var sådan, altså vi bor ude på en savanne, vi må ikke gå ud og se, altså vi må ikke komme på safari. Altså, det blev for firkantet, og for, og det var en fantastisk tur, det er slet ikke det. Men man glemte, hvor vigtigt, fordi dem omkring holdet havde endnu ikke fået en iPad og en iPhone, og hvad det ellers, altså, og altså de lige pludselig var der jo PlayStation, Nintendo, så de sad jo alle sammen op på værelserne.
Men det, jeg forstår, har ændret sig faktisk nu, ikke fordi man ikke har adgang til iPhone og Nintendo osv., men fordi der er en anden mentalitet. Jeg har hørt også, fordi jeg snakkede for nylig med Henrik Andersen og Christian Ørk her, to organisatorer omkring holdet, og at de fortæller jo, at de før i tiden også har eksperimenteret med at dele fysrummet op og væk fra et spillerum og et tv-rum, men nu samler man det hele igen, og har det også under det her EM samlet i et stort lokale, fordi de gerne vil være sammen.
Man vil gerne være sammen, og det, hvad hedder det, jeg tror, at lige pludselig, fordi alle, altså jeg kan huske, når jeg sad flyet, og man kiggede frem, så hele vejen ned var der bare sådan et lys fra de vildeste bokser, de havde, til, som de kunne spille, hvad det nu spiller. Og så, hvis man gik ned igennem, så sad William Kvist med Børsen, ikke? Altså alle andre, i den, der var sådan en periode, hvor det var meget, ikke? Der må jeg sige, at disse par år sidder folk og spiller brætspil, og det selvfølgelig er der nogen, men det er sådan, om det er ikke så voldsomt, som det var, og i hvert fald er det rigtigt, at hvad hedder det, at fysrummet er igen blevet et samlingspunkt, hvor vi alle sammen går ned, og en eller anden grund, så har de fleste den samme syge humor, så hvad hedder det, så sådan noget god engelsk, Richie Gervais, så sidder alle, og det skal helst være så slemt som muligt næsten, ikke? Altså, man skal jo huske, det er mandehørm, og det er 50 mænd, ikke?
Ja. Men Per, i forbindelse med, nu nævnte du selv begrebet mad, far, tror jeg, vi blev enige om, ja. At kalde det velfærdsofficer, eller sørge for lidt mental hygiejne, specielt nu, hvor vi kigger ind på, måske at have spillerne samlet, eller alle 50, for der er jo faktisk nu flere i staben, end der er udtaget i truppen.
Ja.
At så mange samlet i en boble i næsten 2 måneder, hvis det lykkes alt sammen, som vi håber. Ja. Du er opmærksom på en rolle der. Du nævner også med stor omhu, hvordan folk har brug for at være sammen, og vi har lige snakket om fysrummets
betydning.
Hvad er dit konkrete bidrag? Altså, når nu spillerne kommer hjem fra hele verden, så er der jo nogen, der til daglig ikke har adgang til, you name it, frikadelle eller...
Ja, altså, nu samles vi jo i Tyskland. Undskyld, i Østrig. Til en lille uge, inden vi kommer til Danmark. Det er jo nok meget klogt, at man lige... Fordi normalt er vi jo... Vi er jo tit i et land, hvor vi så flyver til kampdag, ikke? Altså, eller matchday minus 2, og så, hvad hedder det, er man der, og så flyver man jo tilbage, eller kører. Alle de der rejser er der jo ikke. Så vil sige, de der breaks, altså når vi kører fra parken, så er vi jo hjemme en time efter, og så er vi jo der. Og det vil sige, det vi gør normalt, simpelthen sidst her, hvor vi, det har været meget intens 15 dage, 3 kampe, her under kvalifikation. Og der var vi jo i Østrig og i Israel, og så i mellemtiden var vi jo lige hjemme i Danmark. Og der er det vigtigt for mig, altså nu var vi, så spillede vi jo mod Liechtenstein, og der bor vi jo, eller der boede vi i Herning på Hotel Eide, som vi jo også har boet rigtig meget på grund af banen og træningsfaciliteter. Og der ringer jeg jo til dem op til og siger, når vi lander der mandagen, nu har vi lige været 6 dage i Israel med skønt mellemøstlig mad, og det er en meget vigtig del af det her, det er også, at jeg bruger det land, der hvor vi er. Og det vil sige, at her, der skulle vi jo helt klart også have falafel og shawarma og alt det. Men det kan man jo også misforstå, hvis man tror, at det er ligesom, når vi går ned på et hjørne og får, altså her, der er det jo lavet, altså der, på sådan et 5-stjerne hotel, så står der jo og bliver lavet friske pizzabrød og friske masser salat, masser agurk, masser tomat og frisk lammekød og sådan noget, ikke? Altså, det er ikke en eller anden frostting, der lige er kommet op. Men vi prøver jo sådan at variere det, men det der er i dag, er jo, at næsten ingen, og det er faktisk ikke kun fodboldspillere, hvis du er ung og rejser ud. Jeg har selv boet over 12 år i udlandet, og hvad hedder det, jeg savnede aldrig rugbrød og alt sådan noget, men alle dem, jeg mødte, var sådan noget, hvordan kan du leve en rugbrød eller leve på start? Men nu er jeg kok, så for mig var det meget vigtigt, altså, jeg har boet i Frankrig, der var det meget vigtigt for mig at lære det, da jeg boede i Karibien. Var det en vigtig del, og da jeg boede på Bali, var det en kæmpe del. Men når jeg så kom hjem, og man stod i lufthavnen, og man kunne lugte pølseovnen, selvom man havde arbejdet på verdens fineste restaurant, så var det jo en ting. Det tror jeg ikke, at... Sådan har spillerne det ikke. Og de unge i dag, der tager ud, de er jo ikke vant til dansk mad længere.
Nej.
Fordi at man er jo internationalt, det er jo et internationalt køkken hjemme. Før havde vi jo millionbøf, medister, frikadeller, hakkebøf, krebinet.
Brun mad. Ja, meget brun mad.
Alt var brun mad, og alt var, altså, vi fik jo at vide. Og der var det altså kogte kartofler dengang, ikke? Det var altså ikke små nye, det var kun om som, men altså, du fik en kogt kartoffel, og du spiste i hvert fald en kartoffel til en frikadelle, ikke? Altså, og i dag vil du være helt omvendt, fordi du vil helst ikke have stivelsen fra kartoflen. Og mange spiser det jo slet ikke. Og derfor, så den ene dag, vi lander, og der vil vi gøre det samme her. Der vil det også være, at Marienlyst får at vide, når vi lander, så skal vi have, det kan være tarteletter, og det kan være, at vi den første frokost har noget god. Vi tager så noget ordentligt fisk og panerer det, men så er der måske en ingefær rejesalat til. Så vi har sådan nogle vinder, og vi ved, at de får. Og den første dag er der også, for det er mere, der er det ikke fra dem omkring holdet. Altså, der er det i spillerne, ikke? Og så er det, den danske kommer ind. Vi som danskere, det eneste, som vi har, som altid er det samme, er morgenmad Og det har altid været det samme. Fordi vi som danskere jo ikke spiser... Altså, jeg er godt klar over, at der i dag er der kommet havremælk og sojamælk, og alle spiser havregrød. Men altså, der er jo mange eksotiske lande, hvor man får meget eksotiske ting. Der er vi jo som danskere sådan ret firkantet, ikke? Der er jo ingen af os, der har lyst til at få suppe, eller rødsild, eller stegt fisk, eller sådan. Så den er sådan egentlig meget lige til, ikke? Og så præmat, som jo er... Jeg ved ikke, hvornår det startede, men det er jo altså... Spaghetti med kødsovs og krit ved toast med Nutella, syltetøj, peanut butter. Og det er det eneste, vi aldrig har rørt. Altså det er sådan en... Hvis der bare er et lille korn i en af de der sandwiches, så sådan noget, hvad er det der? Det vil jeg ikke aftale. Men i dag er det sjovere blevet til... Fordi rigtig mange af spillerne kommer jo her, og de kender mig, de læser, de følger mig på Instagram, så de ved jo, hvad det er, man står for, og at vi blandt andet fire gange vundet Danmarks bedste bistro-brasseri, og hvad hedder det, der får jeg jo altid 30 beskeder fra spillere fra nutiden, og 30 fra fortiden, ikke? De begynder jo at grine nu, når jeg står og toaster, for vi kalder det Toastgate. Fordi næsten hver gang vi tænder for sådan fire toastmaskiner, så bryder alt strøm sammen på nærmest på alle hoteller, ikke?
Men hele det spil der, altså det der balance mellem trivsel, det tænker jeg, det er. Ja. Eller det har vi altid gjort, derfor skal det som...
Ja, og det, men det er den eneste ting, okay. Fordi at jeg tror på grund af, at det er 3 timer før kamp. Og jeg kan også se, igennem 19 år har jeg jo set, hvor der skulle være helt stille, hvor ingen måtte sige noget. Til hvor at for eksempel en Åke, som jo sagde, det er det her, vi lever for. Det er det her. Det skal, i dag, det er den fedeste dag. Altså, hvor Morten var måske mere, at nu, altså, hvis ikke man altså, holdt sin kæft, ikke? Altså, du skulle i hvert fald ikke være udenomkring holdet, og kom, altså, du skulle ikke ramle med et eller andet, eller gøre et eller andet forkert. Vel? Det var ikke den dag, kaffen ikke skulle være varm nok. Og hvor til nu, hvor jeg ser, og det, jeg tror også, at holdet nu, som vi sagde om før, at det hold, der er omkring, er nogenlunde samme alder, og flere har været til slutrunder nu, altså nu er det ikke den første slutrunde, fordi det kunne man jo godt mærke i Rusland, at folk ikke havde prøvet det før. Nu har folk været til slutrunder, og plus, at du har en angrebstræner, der er besandt, ikke? Han har været med, har en slutrunde mere end mig. Ja, det er pisset, han, ikke? Og du har en Morten, der også har været med, ikke? Altså du, så og så har du, jeg tror, balancen nu. Altså, når der sidste gang er en spiller, der får debut som 19 år, og jeg har været med i 19 år, så begynder man at tænke på sin egen alder, ikke? Men da, jeg kan bare se, at nu kan vi se de tre musketærer, kaldte jeg dem, ikke? De, Vind, Mikkel og Skov, ikke? De tre, det er jo... de har et værelse hver, men altså, de kommer jo ind af døren på samme tid til morgenmad. Altså, det er jo nok... De skal jo lige ind i det, som hedder op for U21. Ikke? Men ellers så ser jeg alle tale og sidde i forskellige grupper, og man ser også op til, altså, til præmatch, at jamen, der er en god stemning. De glæder sig. De har en vindermentalitet. Altså, nu er det jo også jo... Det er ikke meget, vi har tabt de sidste 4-5 år, vel?
Nej, det har I undgået meget godt, og det er vi taknemmelige for.
Ja, og det gør jo, at der er jo selvfølgelig... Altså, jeg siger jo altid til folk, så når vi har kvalificeret os til en turnering, altså til en slutrunde, siger jeg, det er jo nu, I skal nyde det. Fordi når vi når en slutrunde, så er der kun 2 vinder, der tager hjem. Det er dem, der har vundet guld, og dem, der har vundet bronze. Ellers så tager du den sidste kamp. Okay. Og når man har siddet til en slutrunde, i et omklædningsrum, efter man har tabt. Og det er jo vitterligt. Altså alle tror sådan om, så er vi lige sammen et par dage. Altså i det sekund, at kampen bliver flot af, så er der allerede nogen, der er i gang med at fly, fordi at spillerne skal på ferie. Så de fleste gange, så ser jeg, altså efter sådan en kamp, så sidder man, så er der, altså i omklædningsrummet er der jo begravelsestemning. Og så kan man komme hjem til hotellet, hvor der sådan, og så er der jo selvfølgelig nogle taler og noget værk også. Så kan man sige, så får de også lidt alkohol, og så bliver stemningen, og nu skal de hjem og familie. Og så. Men det sidder jo, det er jo ærgerligt. Spil mod Kroatien sidst, ikke? Ja. Altså, Altså, det er jo, altså, og også omkring holdet. Altså, jeg er kæmpe fodboldfan. Jeg elsker United, jeg elsker Barcelona, og hvad hedder det? Ja, min hund hed Biff. Den døde, så der kan folk jo selv regne ud, hvad for en klub, jeg holder med i Danmark.
Og det var ikke, fordi du kogte den hed Beef.
Nej. Og hvad hedder det? Men det, hvad hedder det? Jeg har aldrig været sådan, altså, når jeg ser et landskamp, altså alle omkring, altså nu sidder jeg ved siden af en Peter Møller og sådan nogle nu, og hvad hedder det? Vi er jo fandme ved at, altså vi har det jo fysisk, jeg tror, vi er mere nervøse end spillerne, fordi at det vigtigste, og det er en ting, der er kommet de sidste par år, altså en del år, det er jo, at det er os. Altså, vi alle sammen, altså, vi alle sammen råber, hvem var det, der vandt i dag. Vi alle sammen går ind på banen, og det er jo klart, at spillerne er for og sådan noget. Men spillerne er jo godt klar. Altså, det værste mareridt, altså, dårlig mave, altså, 7-9-13, aldrig ske, skal heller aldrig ske. Men hvis hver dag er det samme, hvis du står op til nøjagtigt det samme træning, nøjagtigt det samme, du skal lave om eftermiddag, nøjagtigt det samme, du skal lave om aften. Under sådan en slutrunde, så træner man jo højst en gang om dagen. Det vil sige, halvanden time. Så lad os sige, at du bruger 2 timer på det. Så er der jo altså 22 timer endnu på det døgn. Og det skal jo bruges til noget. Så derfor bliver måltiderne en vigtig ting, fordi folk, de glæder sig. De skriver til mig nu, hvad står den på i dag. Så tager jeg jo en masse billeder nu, så når de kommer op sådan, ja, det var ikke i dag. Hvad? jeg snakker meget med dem.
Ja.
Før i tiden så havde man jo et stort salatbuffet, fordi alle ville selv vælge, og hvor i dag der vil de langt hellere have, at jeg blander. Jeg forklarer dem jo det og fortæller dem for eksempel om kål og hvor godt kål er og hvor lang tid det er og hvor meget du forbrænder ved det og de vil langt hellere have, at jeg har lavet. Jeg laver også en med sortkål, grønkål og spidskål, rørt med en sennepsdressing og soja. Og så har jeg måske en anden, hvor det er cashewnødder og pistache og sesamolie og syltet ingefær. Så når de tager en bid, så er det blandet for dem. Det er nemt at gå til, og det er sundt. Og hvis vi før i tiden, hvis vi tager en tallerken, så før i tiden vil 2/3 af det helt sikkert være kød. Og det efter, der altid var 2 pastaer, hvor der var altid spaghetti kødsovs. Det var der hver dag, frokostaften. Og der var nogen, der kun spiste frokostaften og ketchup. Ikke? I dag er der flere dage, hvor vi ikke har pasta. Og vi har rigtig mange dage. Hvis vi er et sted, hvor det ikke er mig, der står og laver det til sidst, så de kan se det, spise det. Og det, når jeg siger det, det er fordi, at når du laver kog pasta til 50 mennesker, og vi er aldrig helt sikre på, hvornår de kommer. Og hvis du står et sted, hvor at der er nogle andre ting, der er lidt vigtigere, eller sådan noget, så hoteller er ikke så gode til at koge spaghetti, som restaurantkok er. For at sige
tro mig, jeg har 8 børn, når vi serverer til så mange mennesker derhjemme, og vi ikke helt ved, hvornår de kommer ind fra fodbold, så kender vi godt til blød pasta. men Per, når du her har du sådan taget lidt hul omkring det der med, hvad der er den helt rigtige ernæring, altså med kål som det gode eksempel på, hvad du faktisk kan give spillerne også af viden, ikke kun af mad, men viden om den mad, de får. Oplever du dig selv som en opdrager rent madmæssigt, eller hvordan skal jeg forstå den del af det? Den ene del, det var madmor og far, og den anden del, det er jo det, du kaldte diætist i starten, altså der, hvor du faktisk går ind og siger, hey, det her, det vil være en god benzin på din måde.
Jeg vil sige, at altså, alle tingene bliver vendt i første omgang med Christian, og selvfølgelig Kasper, hvis der
Christian
er noget.
Christian er holdt chef for...
Ja, altså, Kasper er landstræner, og er jo chefen. Altså, det er han jo. Det er jo ham, der er chefen for... Det kan godt være, at der er nogen i selve organisationen, der er højere oppe, men under slutrunde, så vinder vi jo selvfølgelig alt. Men jeg har endnu ikke mødt landstræner, der sådan ikke har stolet på det, jeg har lavet. Og det største problem for dem omkring holdet, det er jo at holde vægten. Fordi der er så meget at vælge imellem, fordi det er A-landsholdet, så der skal også være et stort udvalg. Og det er jo ikke sådan, at jeg laver et udvalg, hvor der er 10 forskellige varme ting, hvor de 3 af dem er dårlige. Altså, alt sammen er jo godt. Skal være godt. Men det skal jo også være varieret. Det skal jo også være så, at at den spiller... Altså, der er jo også forskel, om du kommer fra Jylland, eller du kommer fra København, eller... Der er jo nogen, der hvad hedder det... altså, der er selvfølgelig nogen, der også med alder, ikke? Altså, men jeg vil sige det sådan, at grøntsager og fisk bliver spist så meget nu, så hvad hedder det... Så det behøver vi ikke længere at fortælle om. Hvorimod, at det gjorde vi for nogle år siden. Man blev nødt til at sige, prøv, det nytter ikke noget, at du hver dag spiser brisavler med mozzarella. Eller det nytter, altså det er ikke godt for dig at proppe. Altså der på et tidspunkt, hvis jeg ikke havde lavet 5 liter grøn pesto, så var der ramaskrig. Indtil jeg fortalte dem, altså, klar hvor meget olie der er det her, og hvor mange pinjekerner jeg bruger, og hvor meget parmesanost der er det her. Ja, den smager godt, ja. Men altså når du putter den der skefuld på, så har du lige puttet ikke så antal kalorier, ikke? Så gør det. Så det vi faktisk gør i dag, det er der faktisk, men i dag, i stedet for at have 5 kilo, så er der måske en halv liter, som ikke bliver spist. Men i dag, så laver jeg pasta, pesto, måske en dag, ikke? Altså, og næste dag laver jeg, så er vi slet ikke pasta, fordi der skal jo selvfølgelig være ris, pasta, kartoffel, altså det skal jo være på et eller andet punkt. Også for at altså, de er jo sultne hele tiden. Altså, det er jo et... og så ligger dagene jo. Altså, morgenmad, hvis man har morgenmad indtil klokken 10, så er der ikke lang tid til klokken 1. Men så er der lige pludselig lang tid til klokken 6. Og så lang tid til, man skal sove. Så vi skal jo have bananer og snacks og frugter og ting og sager. Men, for eksempel på den her tur, der er der jo Champions League-finale. Det skal vi jo sidde og se alle sammen. Så den dag skal der også være... noget sjovt. Altså, der skal vi jo have Champions League aften. Der, hvad hedder det, skal der sgu også være en slikpose og en cola. Og der er jo trods alt stadig 16 dage til første kamp. Og det, der var før, det var, at hvis der blev stillet noget, så blev alt spist. Alt, hvad der var usundt, blev spist. Hvis jeg stiller en pakke smør med 250 gram, så tror jeg, at den holder en uge for 50 mand. Så hvad hedder det? Altså...
Og den udvikling, altså jeg har hørt rigtig mange tale om landsholdsmentalitet. Kasper Hjulmand gjorde det fra dag 1. Åke gjorde det rigtig meget også. Dengang troede jeg sørme, at det var fordi, han godt ville lappe skoven efter den her landsholdskrise med spillerstrejke og så videre. Men det viser sig jo, at alle, også de spillere, jeg taler med i hvert fald, de betegner den mentalitet, du sagde selv, vinderkultur, den mentalitet, der er omkring A-landshold lige nu, som utrolig stærk. Ja. Vil du vurdere, at den forandring, altså vandringen fra pasta med kødsovs og masser af ketchup over i nu at spise mere fisk og grønt, at det dedikerer lige præcis den kultur, som det her hold har, eller oplever du faktisk, at der er en forandring i sportsfolk og i
jeg tror faktisk, at fodboldspillerne har været lang tid om at komme efter det. Ja.
En cykelrytter har aldrig taget fejl der.
Jamen altså, jeg har talt meget med Bjarne Riis om for eksempel de her ting, men for 10 år siden allerede, hvor han jo var rystet, når jeg fortalte, at der bare var en buffet, og der var det jo allerede, der var jo målt pasta af, der var jo målt ris af, der var jo målt brød af. Der måtte man så godt få et lille glas rødvin, fordi han vidste, at det der glas rødvin gjorde, at de sov. Altså, man kan jo forestille sig, altså, at spillerne, 1 times træning om dagen, cykelrytter, cykel i 12 timer, ikke? Altså, så den mentalitet, har vi først fået ind i her med de seneste par år. Fordi der skete jo sådan noget i Afrika, så havde William Kvist og Christian Poulsen, de havde lige pludselig juicer med. Men det havde jeg også sørget for, at alle steder havde. Og vi havde sådan nogle køkkenfolk, der jo kom ud fra det der rum, hvor de havde juicet, fordi at dengang maskinerne var ikke helt så lukket til og sådan noget, så der og dengang gik man, altså, så var det jo, der var en med rødbedesaft, ikke? Og der var en med, og tro mig, den der rødbedesaft, altså når de kom ud fra det der rum, og stod 6 timer og pressede rødbedesaft, de var jo helt lille af de her mennesker, ikke? Altså det var sådan, det var, og alle drak det. Og jeg tror, at de fleste kunne ikke lide det. Men alle, det var sundt, der bum, det er det, vi gør, og det er det, vi skal have. Og de drak. Og det gik der nogle år med. Og i dag ved man jo godt, at frugtjuice indeholder jo, altså frugtsukker er jo lige så slemt som mindst sukker. Og for eksempel en æblejuice på en karton, er der jo mere sukker i, end der er en cola. Altså, der er jo nogle ting der, hvor at den er kommet, så i dag kan, altså hvis jeg stiller, det bliver ikke rigtig rørt mere. Jeg har, Broadway vil gerne have en rubede æble, eller ingefær, jeg laver til ham. Men den her gang har vi, fordi vi skal være så længe, og vi skal være i Danmark, jamen så kan vi lave nogle blanding, som, hvor det ikke står hver dag. Hvor jeg går ned og siger, prøv at høre, den her skal I smage. De Joe and the Juice-generationen, ikke? Så man går ned og siger, det er Joe and the Juice, det er den der, hvad kalder den, et eller andet, hvor der er det, det. Så er jeg slet ikke i tvivl om, men så er det fordi, så laver vi noget, som er godt for dem, men det er også noget, de kan ikke genkende til, og det smager godt. Altså, fordi, altså, de tager ikke en sodavand. Så jo, selvfølgelig efter en kamp, så kan det godt være, der er en sodavand. Frem fra før tiden, hvor der er, altså før tiden, så var der jo en øl til alle, eller to. I dag er der jo over halvdelen af holdet, der overhovedet ikke vil have en øl. Ikke? Altså, som slet ikke, altså, rør det, altså, måske den sidste dag inden. Men det er det jo ikke engang, hvis vi er samlet til tre kampe, så skal de jo spille tre dage efter. Så hele den kultur, altså, jeg kan godt afsløre, at under VM i hjemme Korea, var der i hvert fald et par stykker, der godt kunne lide en øl om aftenen.
Jeg kan ikke huske, om det er den slutrunde, eller var det en tidligere, hvor der var det her Carlsberg-rum, hvor der var en, der havde nøglen der til. Fucker, var det? Nej, det var måske tidligere.
Jeg tror, det er, men vi havde Carlsberg første år. Men det tror jeg var mere dem omkring holdet og sponsor. Altså, de sponsorhold, der var med, tror jeg, at både Arla og Carlsberg, det var nogle gode sponsor.
Per, jeg ved ikke, altså nu har du faktisk beskrevet meget præcis, også med indgangsviklen kost, at det er en meget dedikeret trup, vi har med at gøre, en meget stærk vindermentalitet. Tænker du, nu ved jeg godt, du ikke var med i 92, det berømte, og jeg tror jo, det var Allan Poulsen, der havde den der ansvaret, i hvert fald to ansvaret for, at der var en McDonald's-spisning, som sidenhen blev gjort til en af de små elementer, der skulle til for at vinde det. Hvad tror du, spillerne vil sige til det i dag, hvis du kommer og siger, hey gutter, vi dropper min mad og kører lige ind på en slaveburger-restaurant?
Ved du hvad? Det tror jeg, det vil ikke være noget problem. Fordi det vil være et afbræk i dagligdagen. Og når man er sammen så længe, så vil sådan en ting ikke. Nu laver vi en aften, hvor der er en kyllingeburger. Men det, er jo, det foregår alt sammen i starten, altså inden vi når lidt længere hen. Når vi lander på Marienlyst, så har de fire lækre pizzaovne udenfor. Og der er da helt sikkert, at vi laver vores egen surdejspizza. Fordi pizzaen er jo blandt andet jo været en enormt brugt efterkamp i mange lande og i rigtig mange klubber. Og det var som undskyldning, det, jeg aldrig har, altså det har aldrig været på det danske landshold, som jeg i hvert fald, ikke når jeg har været med. Men det er simpelthen, at de mener, det er bedre, at man bare får noget i dem. Men en pizza, der er købt et pizzeria, med det hvideste mel, med det dårligste ost, det dårligste skink, altså alt på den, plus det er varmt, er en katastrofe. Så der, hvad hedder det, er det meget bedre for dem, som vi gør nu, hvor der er en stor salat. Så er der måske oksemørbrad eller en kalvekalotte, og der er den helt store, altså så får de banæs, men den er sgu pisket i hånden og med ordentlig råvarer, ikke? Og der sker ikke noget ved, at de får det, men hvorfor have alle altså dagene, hvor vi går op i det, og så at man får en dødssyg pizza et eller andet sted fra? Altså jeg har sågar fra premierklubber, altså hvor at de får McNuggets efter kamp i bussen, og det er Premier League-klubber. Til flere millioner kroner spillere, og så spiser man. Og der, hvad hedder det? Blandt andet Kasper, som går jo sindssygt meget med, har jo filmet mine buffeter hver gang. Og hver gang viser til bestyrelsen i Leicester. Og fordi han mener, at altså, han vil ikke engang kalde dem kokke, fordi han siger, at altså, maden ligner ikke mad. Vel? Og de får blandt andet McNuggets med ketchup og mayonnaise i bussen hjem. Ikke? Og det er jo rystende at tænke på, at man bruger, jeg ved ikke, mange hundrede millioner på spillere og tribuner og alt muligt, og så har man overhovedet ikke indsigt i, hvor vigtigt. Altså, alle skal forstå, at det er en maskine, der skal have benzin. Ja. Hvis du får den forkerte benzin, så fungerer tingene, ikke? Derfor har vi også på holdet to glutenallergikere. Men de er ikke glutenallergikere. De er bare vant til fra deres klub, at de får glutenfrit pasta, glutenfrit brød og sådan noget. Så der er ingen grund til, at de lige pludselig skal have gluten. Ja. Hvorfor tage den chance? Selvfølgelig ikke. Og når det er sagt, så hvad hedder det, har jeg da lagt mærke til, at hvis der er noget rigtig, rigtig godt med gluten i, så ryger det der ned alligevel. Også sjovt, at man altså, har en spiller, som jo er følsom over for hasselnødder, men man så ser dem på matchday spise Nutella. Man må så hen og fortælle dem, ved du, hvad Nutella er lavet af? Nej. Det er hasselnødder.
Lige præcis den der procentdel af hasselnødder, tror jeg, vi skal have en snak om lige bagefter, vi tog for mine børn derhjemme, tror jeg, det er mega sundt at spise, fordi de har set, der er nødder i, jeg tror måske.
Altså, er det karamelliseret nødder?
Ja, og det er ikke det eneste. Per, hvis jeg sådan lidt samler op på det indblik, du har givet mig her, så er det, at du nævnte selv, at det er en motor. Så jeg hører dig egentlig, at din rolle er at fylde på motoren, men også at tage lidt ansvar, eller have lidt respekt for chaufføren, altså hovedet på spilleren, at det ikke meget. Kun fodres ud i cellerne, men også med lidt mere velfærd og trivsel for ja. At fodre hovedet og det humør, der sidder der.
Jamen altså, i og med, at jeg næsten har været sammen med dem siden deres første kamp, så kender jeg jo, når de kommer op til buffeten, eller op til mig, eller noget, så er jeg jo sådan, Kasper, de to sidste behøver du ikke kigge i. Der, det er det, du vil have. Tag nu det der nede først. Og Sanka, han giver mig bare tallerkenen.
Så må du finde på.
Jeg skal finde på, og det siger han. Han synes jo også, det er rigtig sjovt at stå og kigge på mig og lave toast, ikke, hvor han siger til mig, hvor er det fantastisk, du har stået på 60 tjerne i Slingerestaurant, og nu står du her og toaster til nogle 18-årige drenge. men det er jo en del af det øjeblik, du træder ind i en lejr, som A-landsholdes. Det danske fodboldlandshold, så parkerer du din... Hvis mine ansatte her så, hvad jeg gik og lavede og gjorde, så ville de sige, det ville de tro var fuldstændig blasfemi, at jeg skulle stå og gøre sådan nogle ting. Men for mig, så er det, at jeg er med til at udføre en opgave. Det er klart, hvis ikke man værdsatte det, så var jeg ikke med.
Så er det ikke blevet til 5, snart 6 slutrunder, Per?
Ja, nej, altså hvis... Men jeg kan jo mærke nogle glæde. Og jeg kan mærke, at de er nået halvvejs ud af døren, lige vender rundt. Tusind tak for maden, og jeg kan mærke senere, når vi sidder og snakker, hvor at jeg lige pludselig sidder og fortæller om opskrifter. Altså, at jeg lige pludselig får fra Joachim Andersen, nu flyttede han til Lyon, som jeg har boet i mange år, og boede faktisk ved siden af den restaurant, jeg arbejdede i, og sådan noget. Ja. Så jeg havde jo lige nogle venner, han skulle besøge og spise. Og sådan noget. Men lige pludselig fik jeg også, hvor at den der havregrød, vi lavede, hvad pokker kan jeg putte i den, så den bliver mere og mere sådan, ikke? Eller Kasper, der sidst skrev, jeg står helt på bar bund. Jeg vil lave en kålsalat. Kan du ikke lige skrive noget til mig? Og så jeg kan lave den i morgen. Og det gør jo, at de værdsætter tingene, og de at tingene ikke kun er, at man er med. Og nu har jeg aldrig været med, hvor at der er nogen, der har trådt på mig, eller hvad, du ved, sagt hallo. Kokken, ikke? Væk med dig, ikke? Altså, den mentalitet har der aldrig været, men der har været en... Men det er jo klart, altså, når du starter på noget... Altså, i dag er det jo, når nogle U21-spillere kommer op, og de står, så man første gang, man går hen og siger goddag til dem, og så står de altså foran maden sådan... Jeg har hørt om det her. Ikke? Altså, der bliver man jo glad, og det er jo min souschef, som laver mad for U21 og for pigerne, ikke? I dag, ikke? Til slutrunder. Så de bliver jo opfostret med boheme. Indtil de kommer op på A-hold, men det er jo en anden økonomi. U21 A-landsholdet, det så vil det jo altid være, ikke? Men det er jo også vigtigt, for eksempel, at der lige pludselig ruller en vogn ned, og så åbner man døren ind i massagerummet eller opholdsrummet og siger, hvad er der nogen, der har lyst til nisvaffel? Klokken 9 om aftenen, ikke? Altså, hvor alle kommer ud, ikke? Og der, hvad hedder det, der tænker vi på hovedet frem for noget andet. Men de tager jo en kugle is. Så der vil jo altid være nogen, der lige skal, og der skal have det hele og alt sådan noget. Men jeg er også ret sikker på, at det sukker er forsvundet nærmest, inden de har spist, ikke? Men hvis det var hver dag, så er det heller ikke sjovt.
Men det ved de. Det er, du skal ikke lære dem længere at spise rigtigt.
Altså, jeg kan jo se, hvis de har fået det sjove er, for eksempel, altså i Rusland, så lavede vi, så fik jeg fisk, som jeg kunne lave nogle fiskefrikadeller, ikke? Og så tænkte jeg, okay, det skal vi have. Men jeg var så lige lidt usikker på, hvor mange der kunne de fiskefrikadeller. Det er jo ikke en ting, som... Altså, jeg ved det her, fordi der var en underskriftsindsamling, da vi tog det af. Så der altså, er københavner, der spiser det. På Bistebohem. Men det var vi slet ikke. Vi troede slet ikke, altså, hvis du går i et supermarked i København, er det jo ikke, fordi der er en stor afdeling med fiskefrikadeller. Så jeg var sådan lidt sådan... Jamen, jeg laver i hvert fald, så der er en til hver, ikke? Det tog jo... Der var ikke en, der tog en, vel? Og så tænker man sådan... Og det siger ikke ham, den russiske køkkenchef, så han bestiller jo hjem igen det der fisk, og jeg står og laver, så ikke dagen efter, men så to dage efter, der var der ingen, der rødte. For så havde de fået det. Ja.
Jeg har to spørgsmål tilbage, Per.
Ja.
Tror jeg. Jeg har det med at opdage, der dukker flere op hen ad vejen. Det ene der, du er kokken, du laver maden. Laver du alt maden? Det kan jo ikke være rigtigt. Du kan ikke nå at lave det hele.
Nej. Nu er jeg jo så heldig, det er marinløste. Der har jeg jo et stærkt hold med Nana i spidsen, og det gode ved Nana, altså hun er køkkenchef marinløst. Og mig og hende står faktisk nærmest at lave det hele. Så får vi lavet lidt om fra det store køkken. Men når vi er sammen, så er det som regel en 5 dage eller sådan noget. Og der tror jeg, vi begge to nyder at stå der sammen. Fordi i dagligdagen, altså jeg kører service, det vil sige, jeg står og laver maden om aftenen eller anretter. Men i løbet af hele dagen, der laver man det, der hedder mise en place, det vil sige, at man gør klar til det, og så bliver tingene jo samlet om aftenen. Og her, der står vi, hende og mig, og siger, og så har hun det der feminist, og siger hun, i morgen skal vi lave spansk. Ej, for helvede, det gider jeg sgu ikke lave, og sådan noget. Og siger, hold nu kæft, Per, ikke? Og du er så gammel, og tænker, nu skal vi lave noget sjovt med det. Nå, okay. Eller også er det Asian Sensation, ikke? Eller, og så går vi og bygger hinanden op, og spillerne får ved i aften, ikke? Og du skal glæde dig, vi står og ruller forårsruller, eller risruller, eller vi har lige lavet kokos karrysuppe, og du ved, der har vi en pingpong, og det er der, jeg aller har det allerbedst med at være, ikke? Så kommer det an på, hvad for et land du er i. Som regel, når du er i tysktalende lande, så har du tyske køkkenchefer, og de er ikke til at lege med. De hader, man er der. Så derfor så som regel, når vi er i de lande, så observerer jeg meget mere at lave. Hvor jeg er meget mere med at fortælle dem, at jamen, det nytter ikke noget, for de vejer alt mad. Men man forklarer dem, jamen, altså, det nytter ikke noget, at I har vejet wienersnitzler, når I har lavet verdens mindste, tyndeste wienersnitzel. Men de har ikke fået det, og de har ikke fået noget, der har stegt på den måde. Så samtlige kommer til at tage, og der er flere, der kommer til at tage to. Men de der kyllingebryster, som vi også har vejet af, jamen, det har de fået hver dag, fordi der er altid kylling. Og blive kigget på, som om man er idiot, fordi selvfølgelig ved de bedre. Men i virkeligheden er jeg jo ikke med for at lave mad. I virkeligheden er jeg med for at sørge for, at tingene sker. Så alle steder arbejder jeg jo sammen med køkkenerne. Det er jo en ekstremt vigtig ting. Ellers så går det jo ikke. Men for eksempel i Rusland, der kunne jeg godt se, jamen, at der møder du bare ind klokken, og det gør jeg også i Marienløs, der møder jeg ind kl. 7, og så der er en, der laver morgenmad. Så det kan godt være, at jeg lige står og laver lidt havregrød. Men det er ikke egentlig nogen steder, hvor jeg holder øje, ser, at det hele er der, går rundt og tjekker. Men der er det egentlig det, at vi gør klar til, hvad der skal ske til frokost aften. Og hvis du er i Rusland, eller i Japan, eller Korea, eller i Østbloklandet, Ungarn, eller i Kazakhstan, eller Ukraine, eller hvor vi nu har været, så er du i køkkenet, og du er med. Og i Østbloklandet skal jeg tale enormt hårdt. For de forstår ikke, hvis jeg står og taler pænt og sådan noget. Altså, så skal jeg ændre min måde at være på. Og så elsker de det. I Rusland, hele hotellet stod klar. Altså, alle spillerne gik hjem, så kom jeg og så klappede hele hotellet. For jeg havde lært mig at skære fisk ud. Jeg er rigtig dårlig til navn, så der var bare en, der hed Blue Shirt eller No Face. Eller det, altså, og der var jo ikke noget i det. Men vi stod der, og køkkenchefen elskede det, da han fandt ud af, at hov, jeg er en gammel rev. Jeg har været de bedste steder i verden. Jeg har skrevet 6 kogebøger. Jeg lavet madskoler for børn. Sidst, da der var en aktion, blev solgt for 200.000 mere end fodboldspillerne. Ikke? Altså, så hvad hedder det? Men, og det synes jeg er super fedt. Altså i Rusland, hvor, altså, og jeg skændtes med ham 12'en der, fordi han pisse i tiden. Han kunne komme med en kartoffel. Potato? Ja, okay. Det kan Maja Køkkensim godt selv se. men til gengæld var man ude på markedet, ikke, og fandt nogle ting. Og så jeg så parrede. Og jeg ville jo gerne smage deres mad. Og de havde nogle... Da jeg først fik smagt nogle ting, var der sådan noget. Det der, det skal vi have til spillerne. Ikke? Og det der brød med æggene, det er jo også fantastisk. Så jeg prøver altid at skrive, lige hvor vil jeg gerne have, at der er noget lokalt. Og så undervejs, når vi står der, jamen så får jeg kigget og sagt, men fra, altså her i Israel var jeg jo dybt chokeret, hvor der var lammehals og alt muligt, og spillerne stod og gaflede det i sig, jeg var så bange. Jeg var godt klar over hummus, og du har også Israels salat, som egentlig bare er løg, og løg, agurk, tomat, og olivenolie og citronsaft. Jamen, det blev skovlet som... så jeg blev virkelig glad, fordi det var første gang i lang tid, at jeg var nervøs. Og jeg måtte ikke komme ud i køkkenet. Jeg måtte kun stå med afstand på grund af corona. Ja, ja. Og alt det, jeg sagde, blev sådan... Så smagte jeg på det, og så tilbage med det der, I skal gøre sådan og sådan og sådan. Men niveauet er middelmådig. Altså, hotellet var 5 stjerner, men jeg vil sige, jeg skal tilbage til Israel, fordi at hvis de kunne lave det, og jeg ved, de ikke er de bedste kokke i Israel, men det niveau, de kunne nå, og de smage, gjorde det enormt interessant. Ikke? Selvfølgelig Japan. Vi måtte ikke få rå fisk. Det var altså, fuldstændig ikke. Men så skal man være klog, ikke? Så går man til Jon Dahl, som i dag er min rigtig, rigtig gode ven. Kommer til Jon og siger, fordi jeg havde læst, han elskede sushi, i et interview inden. Og så siger jeg, kan det virkelig passe, at vi står, altså vandet er her, der er et fishmarked, det her, og du skal ikke have sushi. Hvad med det? I må ikke få rå fisk. Og det var jo fordi, at dem, der var omkring holdet, var gamle, og aldrig havde fået sushi i deres liv. Men det ender jo med Thomas Sørensens fødselsdag, at vi står med en 200 kilo helt tun, med kæmpe samurajsvær, står skære sashimi med japaner. Altså sådan en oplevelse, ikke? Altså at stå der. De synes så, det var helt fantastisk. Jeg lavede kærnemandskoldskål. De har aldrig smagt kærnemand.
Japanerne.
Ja, og men var vild med det, fordi at... og for eksempel, at man prøvede at få fat i og lave noget, der lignede noget dansk eller et eller andet. Og vi havde Arla, så vi havde jo alle osteprodukter og mælk og sådan noget, fik man jo dengang. Så når vi kom, var der noget genkendt. Der var for øvrigt også hende der vaniljepigen, jordbærpigen, chokoladepigen. Ja. I de der, det var jo inden man vidste, altså drikke yoghurt, ikke? Det var jo noget af det første, som for øvrigt også er fyldt med sukker.
Ja. Plantebaseret kost er også blevet stort efterhånden. Det sidste spørgsmål, jeg lige sidder og tumler med her, Per, det er, nu vi sidder optaget, lige nu er jeg ikke engang sikker på, om udsendelsen er kommet ud i gruppespillet eller efter gruppespillet. I den tro, at vi har på, at vi kommer videre derfra. Når nu gruppen er afviklet, så ved man jo indtil videre ikke, hvorhen man skal. Man kan komme til de kære Østeuropa, til Baku. Man kan også komme til Amsterdam til Sevilla. Man kan komme alle mulige steder.
Altså er det ikke, fordi altså, vidt jeg har læst, at det 4 steder, vi kommer ind. Ikke? Altså, og det, hvad hedder det? Altså vi går videre, så det er den ene ting, men det er
fedt.
Selvfølgelig, det er hvad hedder det, et spørgsmål om, hvor man skal hen. Altså, Holland vil selvfølgelig være nemt, fordi at vi jo er meget tæt op af hinanden. Sevilla vil være smukt, fordi at de har masser af varer, som, og solen, og så er der Rusland, ikke?
Baku, ja, det er ikke Rusland, det vil jeg godt lave. Jeg er ikke sikker på, jo, Ling, St. Petersborg.
St. Petersborg kan til. Der vil jeg sige, de kan godt noget, men det er et spørgsmål om, det kan sådan komme lidt an på, det kan være begge dele. Og så kan man sige, at det er altid svært, når man overhovedet ikke taler samme sprog. Altså når man på ingen måde, altså jeg taler fransk og dansk, og engelsk selvfølgelig, men hvad hedder det, når du står i et land, hvor at engelsk er ligesom russisk er for mig, så er det virkelig svært. Fordi hvis jeg tager til, at Frankrig i sig selv, der taler fransk sammen, men du er i Europa, så er der rigtig mange kokkeord, der er det samme. Men der har jeg jo Tobias, som så i det øjeblik, vi ved, sushi, hvor vi skal hen, ja, så flyver han næste morgen til det land, og så kommer vi jo dagen, altså så er han der et døgn, og i dag, der har vi jo Skype, og før i tiden, så rejste der en kok, en af mine kokke, hele tiden, var 4-5 dage foran os, som var forberedte, sørget for, at sæderne var der. Vi har været i Ukraine, hvor at, jamen, der var ikke noget. Alle de der, altså, der var jo Coca-Cola og Gatorade og alt sådan noget, er jo sponsor. De der køleskab var der ikke. Der var ingen mad. De prøvede at bonge os for 2.000 kroner gulerødder. Hvad er det, 2 dage?
Mange gulerødder.
Mange gulerødder, ikke?
Ja, det er det.
Ret dyre gulerødder, ikke? Ja. Så de der ting er med årene ikke længere noget, jeg er nervøs for. Det er mere en udfordring. Fordi jeg har prøvet det så mange gange. Og med omkring det her hold, der vil jeg også kunne gå ind og sige, prøv at høre, det her det er helt af helvede til. Men jeg sørger for, at der er en rigtig god salat. Så er der kød og fisk, altså, og der er de her grøntsager. Vi bliver nødt til at begrænse os, fordi at det er lort. Det ville jeg aldrig have kunnet gøre før. Altså, så vil man have. Men der er den tiltro på det, og forståelsen for spillerne, over at de kan se, at vi knokler. Og i år skal vi, altså i og med, at du er så lang tid i Danmark, og så heldigvis, så er semifinalfinale jo i England, så hvad hedder det, det er jo næsten et af de dårligste madsteder i Europa. Hvis du ikke er på nogle fine Michelin-restauranter, så er hotellerne jo sådan lidt sjove. Men dem kan man til gengæld snakke med. Men jeg kender jo næsten alle de der lande, og så op til sætter jeg mig meget ind i det hotel, vi skal være på, kigger på, hvad de har, og så tager vi den lidt derfra. Den her gang, der skal vi nok have lidt aktiviteter rundt om, så der skal jo nok være lidt i gang med noget andet end kun kål og dampet laks og skiver af magert kød. Det vi har, altså, som jo er den største synder nu, det må du ikke genkende til som fynbo. Det er jo min værste fjende, som er brunsviger. Og det er jo ikke fordi jeg elsker brunsviger. Min svoger svigerinde bor i Nyborg, og hvad hedder det, så vi kommer rigtig meget på Fyn. Men når man har to i trænerstab, i massørstab, og du har oven i det som regel 3-4 spillere, og alle har en mening om, hvordan brunsviger skal laves, hvordan den ser ud, hvor høj den er, om der er det ene eller det andet på. Og så kan man sige, at ernæringsmæssigt er det jo. Og jeg laver den jo med rigtig briochebund og sådan noget, så der er jo smør der, og jeg ved ikke hvad. Og så er det jo sukker og sukker, ikke?
Vidste du godt, det har lige været brunsvigerens dag, mens vi sidder her for få dage siden i forhold til vores optagelse?
Var det det?
Ja,
det
er brunsvigerens.
Ja, men altså, jeg har fået af Allan, har jeg jo fået brunsvigerens bog. Og så har jeg jo fundet ud af, at Christian Eriksens onkel har vundet Danmarks bedste brunsviger. Så jeg har sagt til Christian, alt er løst nu. Din onkel leverer. Ja.
Og den har så afløst den ellers navnkundige sandkage fra Marina.
Ja, den har jeg ikke været med til, men hvad hedder det? Jeg tror faktisk mere nu, at en cool sorbet, en crème brûlée, eller et lille stykke. Altså, det vi gør i dag, det er, at et måltid er bygget op på, at man skal starte med noget og køre igennem. Og der er en grund til både det, man drikker til det, hvis man er på restaurant, men også, hvis man spiser det. I Frankrig, der er både det, der stoppede man med kupyr om eftermiddagen, at man ikke længere, skolebørnene fik ikke længere fri om eftermiddagen, for de blev i skolen, og det resulterede i, at normalt så gik folk, altså hentede moren eller børnene i skolen, og så fik man en salat eller en tomat. Så fik man som regel et stykke fisk eller et stykke kød eller et stykke kylling med en grøntsag til. Så som regel en yoghurt, og så fik man et stykke chokolade eller et eller andet. Fordi så alt i din krop, altså alle de ting, som du har brug for, som skal sørge for, at din motor dur. Da man fjernede det, så steg på et år fedmen i Frankrig med 25%.
Oh, wow.
Fordi det, der skete, det var, jamen så tog de jo en sandwich og spiste den, men de fik jo ikke dækket alt deres behov. Det vil sige, at så skulle de jo lige pludselig have noget sødt. Så skulle man jo have de her ting. Og det er jo ret tankevækkende, at det er sådan, og det er jo, og mange siger, det er jo 4 retter, vi skal lige huske, det var nej, altså, det er bare fordi, man så spiste et stykke broccoli, og man fik en tomat, og altså, det er ikke, altså, det, det var jo ikke noget fint eller fancy, man spiste med, man fik det ikke, eller det er det, vi også skal nå frem til. Og der kan man sige, så vi har aldrig noget sødt til andet end frugt eller en yoghurt. Yoghurt er også, der prøver vi på med den allerlaveste fedtprocent og hvor langt man kan komme ned i sukker. Men i virkeligheden var yoghurten ikke med på grund af det før i tiden. Det var med, hvis maven fik det lidt dårligt, så var yoghurt jo godt, når man var i et andet land. Ikke? Og der kan jeg godt afsløre, at før i tiden, så var man steder, hvor at man lige skulle kigge en ekstra gang i køleskabet.
Per, jeg sidder her tilbage med et indtryk af, at vi kunne snakke om mad i uendeligheder, fordi du er et dedikeret madmenneske. Eller måske et helt taget dedikeret menneske. Jeg tillader mig at summe op, og du kan korrigere mig, hvis du synes, det passer skævt. Du introducerede mig at kalde dig madmor, madfar og diætist. Altså, du var både med til at hælde brændstof på motoren, men også at tage lidt kærlig hånd om chaufføren i den enkelte fodboldspiller. Du har nævnt de udfordringer, man kan komme ud for, når man rejser med et landshold. Og jeg glæder mig meget over at høre, at det sted, du synes, kunne være det mest vanskelige, måske alle, det samtidig rummer den store ambition, at det kunne være semifinal og finale i London, vi var udfordrende på kost.
Ja, ja.
Og det er et perspektiv, vi godt kan lide for os, der holder med Danmark. Ja. Så Per, du skal have utrolig mange tak for det indblik, du har givet os, og din tid, og til jer, der lytter med, selvfølgelig tak, fordi I gjorde det. Det her, det er en EM special, der kommer torsdag under EM, og det gør det med hjælp fra min partner. Tak skal I alle sammen have for det. Tak for nu.
Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden er sponsoreret af Dell Technologies, din medspiller inden for IT, og af Sport24, Danmarks førende sportskæde, står klar til at hjælpe dig på sport24.dk eller i en af de mange Sport24-butikker eller Sport24-outlet-forretninger landet over. Sport24. Dyrk glæden.